Bog blagoslovi Slovenijo.
Lepote Slovenije.
Nagovarja me zgodnja pomlad, ko začenja narava zelenet, cvetet. Nagovarja me visoko poletje, ko je v zraku von pokošene trave. Potem seveda najlepša je jesen, ko pobiramo sadove in se zahvalimo za vse bogatstvo. Lepa pa je tudi zima, ko je končno čas za premislek in je vse belo.
Med letoma 2002 in 2007 je bilo v Sloveniji po zidavi vsak dan odmerjenih novih 11 hektarov zemljišč. Kar 65% teh zemljišč je bilo prej v kmetijski rabi. Na njih smo torej neposredno ali posredno pridelovali hrano. Bo novi zakon o kmetijskih zemljiščih prinesel rešitev? Več v prispevku Roberta Božiča.
Proces pozidave se zadnja leta z nezmanjšenim tempom nadaljuje, v praksi pa se pogosto med pozidanimi znajdejo najboljša kmetijska zemljišča. Po mnenju pedologa dr. Boruta Vršaja je pozidava pravzaprav največja grožnja, ki degradira slovenska zemljišča.
Na prvi pogled ne morem trditi, da mi s svojo rabo degradiramo kmetijska zemljišča. Menim, da slovenski kmet, da slovenski človek še vedno dobro upravlja s kakovostjo zemljišč. Večji problem v Sloveniji je tisto, kar pravzaprav trajno uniči kmetijska zemljišča, to so pa te obširne pozidave. In zato je ta proces urbanizacije toliko bolj nevaren. Veste, če zmanjšamo vsebnost organske snovi v tleh zaradi premalo gnojenja z hlevskim gnojem naprimer, se da to nekako s časoma popraviti. Tudi če zakisamo zemljišča, se da tudi to s časoma popraviti. Še celo, če so nasnažena, se jih da nekako usposobiti. Ko jih pa pozidamo za večno. Ne za večno v geološkem smislu, vsekakor pa za večno v smislu človekove civilizacije. Ne? In tla nastajajo izjemno počasi in kar danes uničimo, dopustimo, da pozidamo, je odšlo. Tega več ne bo.
Po Vrščajevem mnenju je potrebno ljudi, ki se spoznajo na tla in zemljišča, že v prvi fazi pritegniti v prostorsko načrtovanje. Tako bi prišli do boljših odgovorov in do bolj trajnostnih rešitev, predvsem pa do aktivnega varovanja zemljišč, na katerih najlažje pridelamo hrano. Njive so namreč tam, kjer so tla najboljša, in le njive nas lahko prehranijo.
Mislim, da se moramo z zemljo, s tlemi soočiti, seznaniti, bolj kot smo se v preteklosti, na njih malce drugače pogledati. Malce drugače pogledati tudi na solato, ki nam zraste na naših vrtovih. Malce primerjati in razmisliti, ali ta naša solata je dobra in primerjati z solato, recimo, ki jo dobimo iz Španije ali pa Sicilije. In ugotoviti, da pravzaprav bi nas morala ta zemlja prehraniti, preživeti, da je neka velika neumnost, če se zanašamo, da nas bodo tuja tla prehranila. Ne? In mislim, da bi mogli malce postati in da bi pač morali ugotoviti, da to, ne? Da pravzaprav to je tisto, kar rabimo, kar si želimo in je tudi lepo. Pravzaprav se mi zdi, da bi to bilo že dovolj pomembno in tudi bi imelo neke, mogoče bi bila podlaga za neke spremembe v obnašanju, razmišljanju, ukrepanju, vrednotenju in na vse zadnje oceni, ki jih tla zmajo za nas ljudi. Ne?
Kot izziv za varovanje najboljših slovenskih tal pa pedolog dr. Borut Vršaj opozarja, da so se že naši predniki odločali za gradnjo na pobočjih. Razlog ni bil samo zaradi varovanja kmetijskih površin v ravnini, ampak tudi zaradi drugih prednosti, predvsem odprtosti, razgleda, varnosti, pa tudi energetskih prednosti takih lek. Danes se gradnja na tako imenovanih lažjih terenih favorizira tudi zaradi nižjih stroškov in posledično seveda večjih profitov. Premalo razmišljamo, pravi dr. Vrščaj, o tem, kje bomo hišo postavili, kakšen je tisti prostor, kako bomo tam bivali. Veliko preveč pa razmišljamo o tem, koliko bodo debele stene in koliko bo stala gradnja.